Šodienas rubrikā izziņas tēma – autortiesības. Mūsdienās internetā satura ir ļoti daudz. Ikvienam ir iespēja publicēt dažādus video, attēlus, rakstus un mūziku. Tāpēc bieži vien rodas sajūta, ka tas īsti nevienam nepieder. Tomēr arī internetā darbojas autortiesības. Un tieši tāpat kā mēs nevaram kādu citu autora dzejoli uzdot par savējo, arī internetā mēs nedrīkstam savām aktivitātēm izmantot citu autoru darbus, ja tas nav atļauts. Plašāk par šo tēmu stāsta autortiesību un komunikācijas konsultāciju aģentūras Latvijas autora apvienības pārstāvis Reinis Norkarkls.
Izmantojot savām vajadzībām, pārpublicējot darbus, ko mēs atrodam internetā, ir jāsaņem tiesību īpašnieka atļauju. Tas ir galvenais princips, ar ko ir jārēķinās, un kāda ir situācija ar tiesību īpašniekiem, kam tās tiesības pieder. Šādā gadījumā būtu tomēr jāsazinās ar tiesību īpašniekiem, vai no caur AKLA, vai kādā citādākā veidā, un jānoskaidro, kādas ir viņa domas, jāsaņem piekrišana. Tas vismaz ir tas likums, ka es teišu. Ja kāds to saskaņošanu neveic un tiesību īpašnieki to nepamana, vai viņiem ir viena auga, nu, tā arī var gadīties, bet pareizi būtu tomēr izmantojumu no sākuma saskaņot, lai turpmāk nerastos pārpratumu. Es reiz piebildīšu, ka, ja mēs runājam par darbu pārpublicēšanu vai publicēšanu, tad te nav runa par tā dēvētās, embedētās, iegultās saites pārpublicēšanu nekomerciālos nolūkos, ja, piemēram, es savā privātajā mājaslapā, kurai ir nekomerciāls raksturs ievieto iegūto saiti uz kādu YouTube klipu, tad šajā gadījumā nekāda atļauja nebūs nepieciešama papildu. Tas skaitīsies kā izmantojums YouTube un YouTube platformā, piemēram, muzikālo darbu izmantojums ir licencēts Latvijas teritorijā.